Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9NAR3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, Ang Money, Wealth, Life Insurance ni Jake Thompson ay isang maikling aklat sa personal na pananalapi na tumitingin sa cash value life insurance bilang higit pa sa proteksyon kapag may namatay. Ipinapaliwanag nito ang paggamit ng mga polisiyang, lalo na ng whole life insurance na idinisenyo para makaipon ng mataas na cash value bilang matatag na bahagi ng pag-iimpok at pagpaplano ng yaman. Sentro ng libro ang ideya ng tax-free personal bank o paggamit ng naipong halaga ng polisa bilang pwedeng hiraman ng may-ari. Kaugnay ito ng infinite banking concept kung saan ang cash value ay maaaring magsilbing pinagmumulan ng liquidity para sa gastusin o pamumuhunan. Ikinukumpara ng aklat ang predictability ng ganitong insurance sa pabago-bagong merkado at binabanggit din ang paggamit ng life insurance ng mga bangko at kumpanya. Pangunahing layunin nito na ipakilala ang estratehiya sa malinaw at praktikal na paraan, hindi bilang kapalit ng lahat ng investment, kundi bilang posibleng pundasyon para sa mas maingat na pagbuo at pagprotekta ng yaman. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, cash value life insurance bilang asset, hindi lang death benefit. Ang pangunahing paglipat ng pananaw na hinihingi ng libro ay ito. Ang life insurance ay hindi lamang gastos para sa death benefit. Sa mga permanenteng polisiya gaya ng whole life insurance, may bahagi ng premium na maaring bumuo ng cash value. Ayon sa aklat, kung ang polisiya ay maayos na idinisenyo para sa mataas na cash value, maaari itong maging asset na may proteksyon sa buhay. Halaga na lumalago sa loob ng polisiya at mapagkukunan ng pera kapag kailangan. Mahalaga ang pagkakaibang ito dahil ang ordinaryong term insurance ay karaniwang walang naiipong cash value. Hindi sapat ang simpleng pagkakaroon ng anumang life insurance upang makamit ang estratehiyang inilalarawan ni Thompson. Ang disenyo ng polisiya, premium schedule, bayarin, at lakas ng insurer ay may malaking epekto sa resulta. Binibigyang diin ng libro ang katatagan at predictability, lalo na para sa mga taong ayaw umasa lamang sa presyo ng stocks o ibang market-based investments. Gayunman, ang cash value insurance ay may pangmatagalang commitment at maaaring hindi angkop kung kapos ang cash flow o panandalian ang layunin. Kaya ang kapaki-pakinabang na aral nito ay hindi basta bumili ng polisiya, kundi unawain kung paano ito umaangkop sa proteksyon, liquidity, pag-impok, at mas malawak na financial plan ng isang pamilya o negosyo. Ikalawa, infinite banking at pag-utang laban sa cash value ng polisiya. Ipinapakilala ni Thompson ang infinite banking concept bilang paraan ng paggamit sa cash value ng life insurance na parang sariling pinagmumulan ng pautang. Sa alip na laging dumaan sa bangko o magbenta ng investment kapag kailangan ng kapital, maaaring umutang ang policyholder laban sa cash value ng polisiya, alinsunod sa mga tuntunin ng insurer. Maaari itong gamitin sa gastusing pangnegosyo, malaking pagbili o ibang oportunidad. Ang mahalagang mekanismo rito ay policy loan ito, hindi karaniwang withdrawal. Sa maraming sitwasyon, ang loan proceeds ay hindi agad itinuturing na taxable income dahil utang ang natanggap, hindi kinita. Ngunit hindi ito libreng pera. May interes ang policy loan at ang hindi maayos na pagbayad o sobrang paghiram ay maaaring magpababa sa death benefit at cash value. Maaari rin itong humantong sa pagkalapse ng polisa. Kapag naglaps ang polisiya na may malaking loan, maaaring magkaroon ng buwis sa halagang lampas sa kabuuang premiums na naibayad. Kaya ang lakas ng konsepto ay liquidity at control, hindi isang garantisadong paraan para yumaman. Ang aklat ay kapaki-pakinabang dahil inilalapit nito ang ideya sa baguhan, ngunit dapat suriin ng mambabasa ang loan rate, projected values, at kakayahang bayaran ang utang. Sa praktika, gumagana lamang ang personal banking approach kung disiplinado ang paggamit at hindi sinisira ng utang ang pundasyon ng polisiya. Ikatlo, tax deferred growth at maingat na pagkuha ng pera, mahalagang bahagi ng argumento ng libro ang tax treatment ng cash value life insurance sa pangkalahatan. Ang paglago ng cash value sa loob ng kwalipikadong polisiya ay tax deferred. Ibig sabihin, hindi taon-taong binubuwisan ang pagtaas ng halaga habang nananatili ito sa kontrata. Maari ring makuha ng may-ari ang bahagi ng halaga sa pamamagitan ng withdrawals hanggang sa halaga ng premiums na nabayaran at pagkatapos ay policy loans na madalas ay hindi agad taxable kung nananatiling in-force ang polisiya. Dito nagmumula ang paglalarawan ni Thompson na tax-free personal bank. Ngunit kailangang basahin ang pahayag na ito ng may kondisyon. ang tax advantage ay nakasalalay sa tamang estruktura at pagpapanatili ng polisiya. Ang sobrang paglalagay ng premium ay maaaring magdulot ng Modified Endowment Contract o MEC status na nagbabago sa tax rules at maaaring magpataw ng buwis at penalty sa ilang maagang pagkuha ng pera. Hindi din automatikong tax-free ang lahat ng withdrawal, lalo na kung lumampas ito sa cost basis o kung sumuko o naglapse ang polisiya na may loan. Ang mas maingat na mensahe ng libro ay ang tax rules ay maaaring magbigay ng flexibility na wala sa ilang ordinaryong savings account. Para sa mambabasang Pilipino na may kita o asset sa ibang jurisdiksyon, lalong mahalagang tandaan na magkaiba ang batas sa buwis at insurance sa bawat bansa. Kailangan ang payo ng lisensyadong insurance at tax professional bago umasa sa ganitong estratehiya, ika-apat, katatagan, dividendo at pagkakaiba sa pabago-bagong merkado. Ipinoposisyon ng aklat ang high cash value whole life insurance bilang mas predictable na bahagi ng financial plan kaysa sa mga asset na direktang nakadepende sa stock market. Gumagamit ito ng konteksto ng malalaking krisis sa ekonomiya upang ipakita kung bakit mahalaga ang liquidity, contractual guarantees at maingat na pag-iingat ng kapital. Binabanggit din ito ang potensyal na dividends mula sa mutual life insurance companies. Ang dividends kung ideklara ay maaring idagdag sa cash value, gamitin sa premium o kunin ayon sa mga opsyon ng polisiya. Gayunman, mahalagang linawin na ang dividends ay hindi karaniwang garantisado at ang guarantees ay nakadepende sa kakayahang pinansyal ng insurer na tuparin ang kontrata. Hindi rin katumbas ng bank deposit ang insurance policy dahil magkaiba ang liquidity rules, surrender charges at proteksyon ng mga ito. Ang punto ni Thompson ay hindi dapat ituring ang cash value insurance bilang mabilis na investment na hahabol sa pinakamataas na market return. Sa halip, inilalarawan niya ito bilang conservative na reservoir ng kapital na maaring makatulong upang hindi mapilitang ibenta ang mas pabago-bagong investment sa panahon ng mababang presyo. Ito ang lohika ng diversification sa libro, ang bawat asset ay may magkakaibang gawain. Para sa ilang pamilya at negosyante, maaring mahalaga ang predictability. Ngunit dapat pa rin ikumpara ang premiums, fees, projected returns, inflation at alternatibong gamit ng pera bago magdesisyon. Panghuli, boli, koli at mga case study bilang paliwanag ng institusyonal na paggamit. Hindi lang individual ang tinutukoy ng libro. Inilalapit din ito ang bank-owned life insurance o BOLI at corporate-owned life insurance o COLI upang ipakita na may mga institusyong gumagamit ng life insurance sa kanilang balance sheet at benefit planning. Ang presensya ng BOLI at COLI ay mahalaga sa argumento ni Thompson dahil ipinapakita nitong kinikilala ng ilang bangko at korporasyon ang ilang katangian ng life insurance. Tulad ng tax-deferred accumulation at pangmatagalang katatagan, ngunit hindi ibig sabihin nito na ang isang personal na polisiya ay automatikong kapareho ng institutional strategy. Ang mga institusyon ay may sariling regulatory requirements, accounting treatment, risk controls, at access sa espesyalistang payo. Kaya ang pinakamainam na gamit ng halimbawang ito ay bilang konteksto, hindi bilang direktang patunay na dapat gawin ng lahat ang pareho. Naglalaman din ang libro ng mga case study upang ipakita ang paglago, pag-access sa cash value, at posibleng income planning. Nagbibigay ito ng konkretong larawan para sa mga baguhan, lalo na sa pagkakaiba ng pag-withdraw at pag-utang laban sa polisiya. Limitasyon nito, hindi nito sinisikap maging malalim na technical na manual para sa lahat ng policy designs o alternatibong produkto. Gayunpaman, epektibo ang pagsasama ng institutional examples at payak na case studies sa pagpapakita ng pangunahing tanong ng libro. Paano maaaring maging bahagi ng capital management system ang life insurance bukod sa tradisyonal nitong death benefit? Bilang pagtatapos, ang money, wealth, life insurance ay pinakamainam para sa mga baguhan sa cash value life insurance, mga may negosyo, profesional na may matatag na cash flow, at mga naghanap ng mas conservative na pandagdag sa kanilang financial plan. Magiging kapaki-pakinabang din ito sa mambabasang gustong maintindihan ang infinite banking concept nang hindi agad nilulubog sa sobrang teknikal na detalye. Ang praktikal na halaga nito ay nasa paglinaw ng mga terminong madalas nakakalito, gaya ng cash value, policy loan, withdrawal, dividends, BOLI, at COLI. Ipinapaalala rin ito na ang liquidity ay may halaga, lalo na kapag ang ibang assets ay bumababa o mahirap ibenta. Ang naiiba sa libro kumpara sa maraming pangkalahatang aklat sa pag-iimpok ay ang tiyak nitong focus sa mataas na cash value whole life insurance bilang isang paraan ng capital management. Hindi nito itinuturing ang polisiya bilang simpleng proteksyon lamang kundi bilang potensyal na asset na may tax-aware na gamit. Kasabay nito, hindi dapat tanggapin ng mambabasa ang mga benepisyo bilang automatiko o walang panganib. Ang insurance ay kontratang may premiums, charges, loan interest, underwriting, at mga tax rule na maaring magbago ayon sa sitwasyon at jurisdiksyon. Dahil introductory ang saklaw ng aklat na nararapat itong gawing panimulang mapa, hindi huling batayan ng desisyon. Pagkatapos basahin, makabubuting humingi ng policy illustration, ihambing ang mga alternatibo, at magtanong sa lisensyadong profesional tungkol sa angkop na proteksyon, gastos, buwis, at pangmatagalang layunin. Sa ganitong paraan, ang malinaw na mensahe ng libro tungkol sa kontrol at katatagan ay masusuri ng responsable. Kung gusto mong sumuporta Jake Thompson, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.